რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამა, რომელსაც რამდენიმე წუთში ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება. მანამდე კი ახალი ამბებია ჩვენს ეთერში. თავდაპირველად გაგაცნობთ დღის უმთავრეს ახალ ამბებს. საქართველოში გაიხსნა ნატო საქართველოს ერთობლივი ცხნისა და შეფასების ცენტრი. დასავლეთ ბალკანეთის სამიძე მიგრანტების კრიზისზე მსჯელობენ. კრედიტორებმა უკრაინას ვალების 20% ჩამოაწერეს. ძუხელ აღმოსავლეთ უკრაინაში 7 სამხედრო მოსამსახური დაიღუპა. დღეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ეროვნული სასწავლო ცენტრ კწანისის ტერიტორიაზე ნატო საქართველოს ერთობლივი წრთნისა და შეფასების ცენტრი გაიხსნა. ღონისძიებას საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, ნატოს გენერალური მდივანი და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატები ესწრებოდნენ. ნატო საქართველოს ერთობლივი წრთნისა და შეფასების ცენტრის მნიშვნელობაზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა შემდეგი განაცხადა.
ეს ცენტრი დაეხმარება საქართველოს, რომ გააგრძელოს მშენებლობა უფრო მოდერნიზებული და ბრძოლის უნარიანი შეერაღებული ძალებისა, რომელიც თავს გაართმევს 21 საუკუნის გამოწვევებს. მაგრამ ეს ცენტრი არამხოლოდ საქართველოს სამხედრო ძალებს დაეხმარება. იგი თანაბრად მნიშვნელოვანი იქნება პარტნიორი და მოკავშირე ქვეყნების შეერაღებული ძალების გასაწვრთნელად. და ცენტრი ხელს შეუწყობს საქართველოსა და სხვა ქვეყნების შეერაღებული ძალების თანამშრომლობის გაუმჯობესებას.
განცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. მან და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე ჩამოხსნეს სტილო სიმბოლოს, რომელიც მომავალი საწნელი ცენტრის ტერიტორიაზე აღიმართა და გამოსახავს საქართველოს დროშას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კი დღეს ცერემონიაზე კვლავ გაუსვა ხაზი იმას, რომ ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრი არავის საწინააღმდეგოდ არ არის მიმართული.
მე ასე უმიდა აღნიშნო, რომ სასწავლო ცენტრის საქმიანობა არანაირად არ იქნება მიმართული რომელიმე მეზობელი ქვეყნის წინააღმდეგ. მეტიც, იგი იდგება რეგიონალურ უსაფრთხოების, სტაბილურობის და მშვიდობის განმტკიცების სამსახურში. ცენტრი თავისი შინაარსით და ფუნქციით ხელს შეუწყობს საერთაშორისო უსაფრთხოების განმტკიცებას.
განცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ახალი ამბების გამოშვება საერთაშორისო ახალი ამბებით განვაგრძობთ. ევროკავშირისა და დასავლეთ ბალკანეთის სახელმწიფოების ლიდერები ვენის სამიტზე მიგრაციის პრობლემებზე იმსჯელებენ. 27 აგვისტოს შეხვედრას გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და ევროკავშირის საგარეო უწყების ლიდერი ფედერიკა მოგერინის დაისწრებიან. სამიტამდე ერთი დღით ადრე გერმანიის კანცლერმა სამარცხინო უწოდა ძალადობას მიგრანტების წინააღმდეგ. ევროკავშირი სულ უფრო მზარდი კრიტიკის ქვეშაა მიგრანტთა წინააღმდეგ ერთიანი კოორდინირებული პოლიტიკის არარსებობის გამო. კერძო კრედიტორთა კომიტეტი უკრაინისათვის ვალების 20%-ით ჩამოწერას დათანხმდა, ხოლო დანარჩენი ვალის გადახდის ვადა 4 წლით გაუხანგრძლივა. ამის თაობაზე მთავრობის სხდომაზე უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა განაცხადა, რომლის თანახმად ასეთი გადაწყვეტილებით შესაძლებელი გახდა უკრაინას 4 მილიარდი დოლარის ვალი ჩამოეწეროს. უკრაინის სამხედრო უწყების ცნობით, წუხელ ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში დონბასში 7 უკრაინელი სამხედრო დაიღუპა და 13 დაიჭრა. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლის ალექსანდრ მოტუზიანიკის თქმით, გამვლელ დღეღამეში აქტიურ საბრძოლო მოქმედებებს ჰქონდა ადგილი მარიუპოლის მიმართულებაზე და დასახლებულ პუნქტ მარიინკასთან, სადაც პროსრულად განწყობილმა სეპარატისტებმა ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემა გრადი გამოიყენეს. ერაყის ორი მაღალი რანგის სამხედრო პირი დაიღუპა ამბარის პროვინციის დედაქალაქ რამადიში დანაღმული ავტომანქანით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად, რომელზეც პასუხისმგებლობა არავის აუღია. იერის შეეწირნენ ამბარის პროვინციის ოპერატიული სარდლობის მეთაურის მოადგილი გენერალ მაიორი აბდელ რაჰმან აბუ რაყიფი და მეათე დივიზიის მეთაური ბრიგადის გენერალი საფინ აბდელ მაჯიდი. ამბარის პროვინციაში ერაყის სამთავრობო ძალები ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ აწარმოებენ ბრძოლას. ექსტრემისტებს ჩრდილოეთ ერაყის მნიშვნელოვანი ტერიტორია აქვთ დაპყრობილი და აკონტროლებენ მას.
ეს გახდათ კობა ლიკლიკაძე, მან ახალი ამბების გამოშვება გაგაცნოთ. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ და განვაგრძობ ჩვენ დღევანდელ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გთავაზობ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. დღეს ეროვნულ სასწავლო ცენტრ კრწანისის ტერიტორიაზე ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი გაიხსნა.
This center will help Georgia.
ეს ცენტრი დაეხმარება საქართველოს, რომ გააგრძელოს მშენებლობა უფრო მოდერნიზებული და ბრძოლის უნარიანი შეერაღებული ძალებისა, რომელიც თავს გაართმევს 21 საუკუნის გამოწვევებს. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ძნელი გზა დამოუკიდებელი ცხოვრებისკენ.
აქტიურად ადამიანის ერთ-ერთი უფლება თან დამოუკიდებლად რომ შეძლოს ცხოვრება, ამის ადამიანის არანაირი არც რესურსი გააჩნიათ, არც პირადი, არც ფინანსური, სამწუხაროდ არც საქართველოს მხრიდან არ არის დამპირთა თქვა დამოუკიდებელი ცხოვრება ხელშეწყობილი.
მოისმენთ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის რეპორტაჟს მონტე-კარლოდან, სადაც დღეს გამოვლინდება 2014-2015 წლების ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელის ვინაობა. დღეს ასევე შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარესთან გიორგი სამანიშვილთან. ამ და სხვა თემებს მოისმენთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. როგორც ახალი ამბებიდან შეიტყვეთ, დღეს ეროვნული სასწავლო ცენტრი კრწანისის ტერიტორიაზე ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი გაიხსნა. უელსის სამიტზე მიღებული არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული საგანგებო ცენტრის გახსნაში თავად ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მონაწილეობდა. საზეიმო ცერემონიაში ასევე მონაწილეობდნენ როგორც ხელისუფლების, ასევე პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლები. რას გულისხმობს და რა მიზნებს ისახავს ნატო საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ცენტრი? სატელეფონო ხაზია ლელა კუნჯულია.
მოგესალმები ბიძინა, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. საწვრთნელი და შეფასებელი ცენტრის გახსნა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივანი მიიჩნევს მეტად მნიშვნელოვან მოვლენად საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობებში, რომელიც კიდევ უფრო გააღრმავებს საქართველოსა და ალიანსის თანამშრომლობას. იენს სტოლტენბერგს მანამდეც არაერთხელ უთქვამს და 27 აგვისტოს საზეიმო ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა, რომ ერთობლივ ცენტრს მხოლოდ საქართველოს ინტერესები არ უკავშირდება.
This center will help Georgia.
ეს ცენტრი დაეხმარება საქართველოს გააგრძელოს თავისი შეიარაღებული ძალების მოდერნიზება და გაძლიერება, რათა გაუმკლავდეს 21 საუკუნის გამოწვევებს. მაგრამ ეს ცენტრი მხოლოდ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს არ მოემსახურება. ის ზუსტად ასევე მნიშვნელოვანი იქნება ალიანსის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების შეიარაღებული ძალებისთვისაც და ის განავითარებს საქართველოსა და სხვა ქვეყნების შეიარაღებული ძალების ურთიერთქმედებას.
ვიდრე ცენტრის სრული დატვირთვითა და მასშტაბით ამოქმედება, იენს სტოლტენბერგის თქმით, კიდევ ბევრია გასაკეთებელი და ამიტომ აქტიურად გაგრძელდება საქართველოსა და ნატოს ექსპერტების ერთობლივი მუშაობა. რა თქმა უნდა, ცენტრი იქნება იმაზე მეტი, ვიდრე მისი შენობა და ოფისები. ის მოიცავს მთელ საქართველოს, აღნიშნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა და დასძინა, რომ საერთაშორისო მშვიდობის დაცვის საერთო მიზნების განხორციელებას მოემსახურება უფრო მეტი პერსონალი, როგორც ნატოს, ასევე საქართველოს მხრიდან. აქვე აღნიშნება, რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი კიდევ უფრო მეტად იქნება წარმოდგენილი და ხილული საქართველოში და საქართველოს კიდევ უფრო მეტად იქნება ჩართული საერთაშორისო სამშვიდობო და უსაფრთხოების პროცესებში. ცენტრის გახსნას აქვს როგორც მორალური, ასევე პოლიტიკური გამოყენებითი და ოპერატიული მნიშვნელობა, აღნიშნა 27 აგვისტოში ერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვახტან კაპანაძემ, რომლის აზრითაც მოსალოდნელია გარკვეული უარყოფითი რეაქციები რუსეთის მხრიდან, თუმცა საქართველომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გადაუხვიოს მთავარ მიზანს.
სიგნალები შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი, ამისთვის ასევ შესაბამისი ორგანოები, შესაბამისი შტაბები, სადაც განიხილავენ გარკვეულ სცენარებს და ამ სცენარებზე რეაგირებას. ჩვენი საქმეა ვაკეთოთ ის, რაც გასაკეთებელი გოს, რაც დაგეგმილ გოს და გადაუხრელად ვიაროთ ნატოსკენ.
ცენტრის მიზნები და ამოცანები არც ერთი მეზობლის წინააღმდეგ რომ არ არის მიმართული. ეს თავის გამოსვლაში პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც აღნიშნა და დაამატა, რომ ცენტრი პირიქით ხელ შეუწყობს რეგიონალური და საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების განმტკიცებას. პრემიერი ცენტრის სხვა პერსპექტივებზეც ამახვილებს ყურადღებას.
ეს სასწავლო ცენტრი მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებას. ცენტრის ფუნქციონირება დაგვეხმარება ჩვენი შეარაგებული ძალების პროფესიონალიზმის ამაღლებაში. ცენტრის დაარსება საქართველოს აქვს კიდევ ერთი და არანაკლებ მნიშვნელოვანი დატვირთვა. ეს არის საქართველოს შეარაგებული ძალების ნატოსთან თავისებადობის ამაღლება. შეარაგებული ძალების თავისებადობის უზრუნველყოფა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეტაპი და ცენტრი ამ ეტაპის წარმატებით დაძლევაში დაგვეხმარება. ჩვენ გვაქვს იმედი, ზუსტად მეგობრებო, რომ თანამშრომლობის ეს ახალი ინსტრუმენტი ხელს შეუწყობს ჩვენი ურთიერთობის გაღრმავებას.
ნატო საქართველოს საწვრთნელი და შემფასებელი ცენტრის გახსნის საზეიმო ცერემონიაზე სიტყვით ასევე გამოვიდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი. მან თქვა, რომ ნატო საქართველოსთვის მშვიდობის მომტანია. ბიძინა,
დიდი მადლობა. ლელა კუნჭულია გესაუბრებოდათ. შეგახსენებთ, რომ დღეს ეროვნული სასწავლო ცენტრი კრწანისის ტერიტორიაზე გაიხსნა ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი და ამ ცერემონიაში თავად იენს სტოლტენბერგმა, ნატოს გენერალურმა მდივანმა მიიღო მონაწილეობა. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. საქართველოს სახალხო დამცველი მთავრობას მოუწოდებს იზრუნოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე იმ პირების მომავალზე, რომლებმაც სახელმწიფო დაწესებულებების სრულწლოვანების გამო დატოვეს. მაგრამ დამოუკიდებლად ცხოვრებისთვის საჭირო პირობები და შესაძლებლობა არ გააჩნიათ. ომბუდსმენის განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ სახელმწიფო მათ არ სთავაზობს ადეკვატურ მხარდაჭერას, რის გამოც სხვა სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებთან ერთად ისინი საცხოვრებლის და შესაბამისი სერვისების გარეშე რჩებიან. რა სახელმწიფო პროგრამა არსებობს კონკრეტულად ამ ჯგუფისთვის და როგორ გრძელდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ცხოვრება 18 წლის შემდეგ საქართველოში? ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
წარმოიდგინეთ, რომ ხართ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და მთელი ცხოვრება რომელიმე სახელმწიფო დაწესებულებაში ცხოვრობთ. ისრულდება 18 წელი, ტოვებთ იქაურობას და გარეთ გადიხართ. არ გაქვთ არც სახლი, არც განათლება, პროფესია, შესაბამისად არ გაქვთ სამსახური, ფული, არ გაქვთ მეგობრები. შედეგად დამოუკიდებლად უბრალოდ ვერ ცხოვრობთ. ასეთია რეალობა, რომელიც საქართველოში მცხოვრებ სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფ შეშემო პირებს ერით, თუ ისინი 18 წლის შესრულების შემდეგ დამოუკიდებლად ცხოვრებას გადაწყვეტენ. ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური დეპარტამენტის ინფორმაციით, 2011 წლიდან დღემდე სახელმწიფო დაწესებულება ასეთმა 36-მა ადამიანმა დატოვა. მათი უმრავლესობა დღეს სახელმწიფო მხარდაჭერის გარეშეა დარჩენილი. გვეუბნება სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ირინა ობოლაძე.
გამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის არაფერი ფაქტიურად ამ ადამიანებს არ გააჩნიათ. არც საცხოვრებელი, არც სოციალურ-ეკონომიკური პირობები არ არიან დასაქმებული, არ აქვს სათანადო განათლება იმისთვის, რომ დასაქმდნენ. ფაქტიურად ადამიანის ვერცერთი უფლებით, ანუ დამოუკიდებლად რომ შეძლოს ცხოვრება, ამისთვის ამ ადამიანებს არანაირი არც რესურსი გააჩნიათ, არც პირადი, არც ფინანსური, სამწუხაროდ არც სახელმწიფოს მხრიდან არ არის დამტვირთა, თქვა, დამოუკიდებელი ცხოვრება ხელშეწყობილი.
აცხადებს ირინა ობოლაძე. სწორედ ამ პრობლემის წინ წამოწევის მიზნით მიმართა სახალხო დამცველმა ხელისუფლებას და მოუწოდა იზრუნოს იმ შეშემოპირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობაზე, რომლებიც სრულწლოვანობის გამო სახელმწიფო ზრუნვიდან გამოვიდნენ. ომბუდსმენის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ხელისუფლებას დღესდღეობით არ აქვს მკაფიოდ ჩამოყალიბებული სტრატეგია, რომელიც ზრუნვიდან გამოსული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების შესაძლებლობებს განსაზღვრავს და მათ ბარიერების დაძლევაში დაეხმარება. ჯანდაცვის სამინისტროში არ უარყოფენ, რომ ცალკე მსგავსი ტიპის პროგრამები შეშემოპირთა ამ ჯგუფისათვის ჯერჯერობით არ არსებობს. რადიო თავისუფლება ესაუბრა ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური პროგრამების სამმართველოს უფროს მაია ბუჩუკურს, რომელმაც გვითხრა, რომ ეს არ არის მხოლოდ ერთი სამინისტროს ან სააგენტოს მიერ მოსაგვარებელი პრობლემა.
ამ ეტაპისათვის ასეთი ჩამოყალიბებული გეგმა, პოლიტიკა, სტრატეგია, რომელიც უზრუნველყოფს ზრუნვიდან გასწრების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების შესაძლებლობას, ასე ვთქვათ, ბარიერების დაძლევას, რომელიც მათ შეხვდებათ, ან ცხოვრების იმ პირობების შეთავაზებას, რომელიც მათთვის საჭირო არის, ასეთი რაღაცა არ არის.
თუმცა მაია ბუჩუკური ასევე აცხადებს, რომ არსებობს სათემო ორგანიზაციების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც გულისხმობს 18 და უფროსი ასაკის შეშიმო პირთათვის 24 საათიანი მომსახურების შეთავაზებას სათემო ორგანიზაციების გავლით. ერთ-ერთი მათგანი არის მაგალითად ორგანიზაცია ხელი ხელს, რომლის დამფუძნებელი მაია შიშნიაშვილი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ 2012 წლის დასაწყისიდან დღემდე მათთან სხვადასხვა ინსტიტუციიდან 20 ადამიანი მივიდა საცხოვრებლად. ერთმა მოგვიანებით დამოუკიდებლად ცხოვრება ამჯობინა, ორი ისევ ინსტიტუციაში დაბრუნდა. თუმცა ეს ციფრები ამბობს, მაია საჭიროებაზე არ მეტყველებს. სათემო ორგანიზაციებისადმი მიმართვების რაოდენობა გაცილებით აღემატება მათ შესაძლებლობას მიიღონ ეს ადამიანები.
200 ადამიანი აი პრაქტიკულად არაფერია რა. ეს ლიმიტიც უკვე შევსებულია, ანუ გამოდის, რომ თუ არ გაიზარდა ეს ლიმიტი, მომავალი წლიდან უკვე ამის აქ სათემო სერვისებში შემოსულებით ახალი შემოსულებით ვერ იქნებიან.
იუნისეფის ბავშვთათვისა და სოციალური კეთილდღეობის სპეციალისტის ჯაბა ნაჭყებიას თქმით კი, სახელმწიფო ზრუნვის სტანდარტებში არსებობს ჩანაწერი, რომელიც სერვისის მიმწოდებელს ავალდებულებს, რომ ბავშვი დაწესებულების დატოვებამდე დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მოამზადოს, რაც დამატებითი დახმარების გარეშე, როგორც წესი, ძალიან ძნელად მიიღწევა. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და განსაკუთრებულ საჭიროებათა მქონე ბავშვების შემთხვევაში ჯაბა ნაჭყებია მათ მიმართ ინდივიდუალური მიდგომის გამოყენების აუცილებლობას უსვამს ხაზს. ეს ნიშნავს, რომ მათი უნარები მათივე ძლიერ მხარეებზე დაყრდნობით უნდა გაძლიერდეს.
ახლა ჩვენთან ესეთ სერვისები არ არის, მაგრამ უცხოურ პრაქტიკას თუ გავითვალისწინებთ, იქ არის გარდამავალი სერვისი სახელმწიფო ზრუნვიდან დამოუკიდებელი ზრუნვისაკენ, რომელსაც შუაში აქვს რამდენიმე ეტაპი. ეს არის ნახევრად დამოუკიდებელი ცხოვრების ეტაპი, სადაც ხალკე ცხოვრობენ ბენეფიციარები და დამხმარე პერსონალი მათ უწევს ასისტირებას იმისთვის, რომ შეძლონ ნელ-ნელა ადაპტირება დამოუკიდებელ ცხოვრებისათვის.
ეს გამოცდილება, ამბობს ჯაბა ნაჭყებია, საქართველომაც აუცილებლად უნდა გაიზიაროს, რადგან ფაქტია, რომ დღეს ის შეშიმო ბავშვები, რომლებიც სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ ცხოვრობენ, 18 წლისათვის დამოუკიდებლად ცხოვრებას და საზოგადოებაში ინტეგრირებას ვერ შეძლებენ. მხარდამჭერი სერვისები კი მათ ამ შესაძლებლობას ნამდვილად მისცემს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეკა ქევანიშვილი გესაუბრებოდათ შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა პრობლემებზე. ეთერშია რადიო თავისუფლება. მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვაგრძობთ გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან.
Thank you. like hardships alone, but we're gonna make it.
I know we will. Cause togetherness, it brings peace of mind. We can't stay down all of the time. I got your love.
You know you got mine.
We're gonna make it. I know we will.
We're gonna make it, baby.
Legendarული BB King-ი ასრულებდა კომპოზიციას We're gonna make it. Radio თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. სახელმწიფოს მიერ შეძენილი საცხოვრებელი სახლების და მიწის ნაკვეთების დაკანონების მოლოდინშია 1200 ოჯახი, რომელსაც სტიქიური უბედურების გამო სხვადასხვა დროს მოუწია საქართველოს ერთი რეგიონიდან მეორეში გადასახლება. ამ ოჯახების ფაქტობრივ სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების საკუთრებაში გადაცემის გადაწყვეტილება ქვეყნის მთავრობამ წელს მაისში მიიღო. ახლახან კი მოსამზადებელი სამუშაოები დაიწყო. მათ შორისაა მაღალმთიანი აჭარიდან სამცხე-ჯავახეთის რაიონის ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში განსახლებული 91 ოჯახი. ეკომიგრანტები სახლების დაკანონებით კმაყოფილნი არიან, თუმცა ამბობენ, რომ მიწის ადეკვატური ფართობის გარეშე მათი ცხოვრება უკეთესობისკენ ვერ შეიცვლება. ამ თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია იველაშვილი განაგზობს.
მიხეილ გორგაძე ხულოს რაიონიდან ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში სოფელ გორელოვკაში 2005 წლიდან გადავიდა საცხოვრებლად. ეკომიგრანტი ამბობს, რომ მას მერე აჭარიდან ჯავახეთში ჩასახლებული მოსახლეობა არსებობისთვის იბრძვის. მათ მთავარ პრობლემად მიწის ფართობის სიმცირე და მიუდგომელ ადგილებში გამოყოფილი სათიბებია.
ჩვენ მინდა დაცვა. ყურადღება გვინდა, მე ვთხოვ აჭარის მთავრობასაც, რომ მოგვაქციონ ზოგს მიცა. თვითონ მოსახლეს 200 პრესი არ ექნება. ნაყიდია და საცხა ღელიები რომ რჩება და საცხა რომ ტრაქტორი არ თიბავს და ხელისაცელი ამას ვცელავთ ჩვენ.
აჭარიდან ჯავახეთში ჩასახლებული მოსახლეობა საცხოვრებელი ფართების საკუთრებაში გადაცემისთვის ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას მადლობას უხდის. თუმცა მათი უმეტესობა აქცენტს იმ ძიმე სოციალურ ყოფაზე აკეთებს, რომელშიც წლებია უწევთ ცხოვრება.
აჭარასთან შედარებით კარგად ვართ. რო ჩამოვედით, ესეთი სახლები არის ყურა თქმა უნდა და ჩვენ რაც შეგვეძლო რემონტის სახით ცოტათი კომფორტი შევიქმნით. ძალიან კარგი ცარალის, მაგრამ რა ვქნათ.
შენობები საერთოდ სადაც ხოლობთ, შეგვისყი და რა თქმა უნდა სახელმწიფო უნდა ველოდით საკუთრებაში გადმოგცემოდა და როგორც იქნა გეშველად.
მიწა თუ არ მექნა, რა დამდაბათინა სახლი. 2 ჰექტარი მიწი, რა თქავაკეთო? რა ვქნა, როგორ ვიცხოვრი? აქ მინიმუმ 10 ჰექტარი თუ არა, გლეხ ვერაფრით ვერ ეცხოვრ. ბაღი აქ არ არის. ბაღჩა აქ არ არის, არაფერი, მარტო საქონელია. დიდი თხოვნა მაქვს პრემი მინისტრია თუ პრეზიდენტია თავრობა თბილისიდან დაწყობილი აჭარის თავრობამდე ხოვნა გვაქვს ჩვენი რომ აქ თუნავი არსებობთ ჩვენ მინდა პატრონი.
ეკომიგრანტების მძიმე სოციალური პირობების შესახებ იციან ხელისუფლებაში. სწორედ ამიტომ თავრობამ პირველ ნაბიჯად მათთვის საცხოვრებელი ფართების საკუთრებაში გადაცემა გადაწყვიტა. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში 91 ეკომიგრანტ ოჯახს საცხოვრებელი სახლი და მიწის ნაკვეთი საკუთრებაში გადაეცემა. სამთავრობო პროექტის ფარგლებში ამ ეტაპზე 2012 წლებში შესყიდული საცხოვრებელი სახლების აზომვითი საკადასტრო ნახაზების მომზადება მიმდინარეობს. განაცხადა დევნილთა და განსახლების მინისტრმა სოზარ სუბარმა.
მნიშვნელოვანი პროცესი ეს დავიწყეთ, იმიტომ რომ პრაქტიკულად 20 წელია თითქმის ძალიან ბევრ ოჯახს აქვს სახლები მფლობელობაში, ცხოვრობენ, მუშაობენ და ეს სახლები არ არის მათი საკუთრება. თვითონ მათგანს აქვს მინიმუმ 2 ჰექტარი და ზოგიერთს უფრო მეტიც მიწა და ეს მიწაც უწევთ დაუსაკუთრებლად.
სოფელ გორელოვკაში აჭარიდან მოსახლეობა 2005 წლიდან ჩამოვიდა. მათი საცხოვრებელი სახლები დაიკავეს, რომლებშიც გასულ წლებში დუხობორები ცხოვრობდნენ. ამ დრომდე მათ ფართი მფლობელობაში ჰქონდათ. უახლოეს მომავალში კი, როგორც საცხოვრებელ სახლს, ასევე გარკვეული ოდენობის მიწის ფართობსაც დაიკანონებენ. განაცხადა სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორმა აკაკი მაჭუტაძემ.
გაუჩნდებათ საკუთრების განცდა მოსახლეობას. ამავდროულად მიდის არა მარტო სახლის რეგისტრაცია, მათ მფლობელობაში არსებული მიწების რეგისტრაციაც, თუმეტი პროდუქტი აწარმოონ აქ ნინოწმინდაში.
ნინოწმინდაში აზომვითი სამუშაოები აგვისტოს ბოლოს დასრულდება, რის შემდეგაც პროცესი თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში დაიწყება. სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს მასშტაბით საცხოვრებელი სახლი და მიწის ნაკვეთი 1200 ეკომიგრანტ ოჯახს დაუკანონდება.
ეკომიგრანტების პრობლემებზე გესაუბრებოდათ ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. სანამ განვაგრძობდეთ ჩვენს დღევანდელ პროგრამას, შეგახსენებთ, რომ გარდა რადიო ტალღებისა, თქვენს განკარგულებაში არის ასევე ჩვენი ვებსაიტი, რომლის მისამართი გახლავთ radiotavisupleba.ge. იქ შეგიძლიათ მოინახულოთ ჩვენი ვებგვერდები, მოისმინოთ ჩვენი გადაცემა როგორც აუდიო, ესევე იხილოთ ვიდეო ფორმატის პროგრამები, ფოტოგალერეები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და ასევე ესტუმრეთ ჩვენს გვერდს Facebook-ზე. განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი მუსიკალური პაუზის შემდეგ. მაშასე განვაგრძობთ გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ კობა ლიკლიკაძე. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ეროვნული სასწავლო ცენტრი ბრძანისის ტერიტორიაზე დღეს ნატო საქართველოს ერთობლივის მისა და შეფასების ცენტრი გაიხსნა, რომელსაც ნატოს გენერალური მდივანი, საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. როგორც ცერემონიაზე აღინიშნა, ცენტრში სხვადასხვა სახის ცნების ჩატარების მიზნით საქართველოში არსებულ ყველა საწნო ინფრასტრუქტურასა და შესაძლებლობას გამოიყენებს. კერძო კრედიტორთა კომიტეტი უკრაინისათვის ვალის 20%-ის ჩამოწერას დასთანხმდა, ხოლო დანარჩენი ვალის გადახდის ვადა კი 4 წლით გაუხანგრძლივდა. ევროკავშირისა და დასავლეთ ბალკანეთის სახელმწიფოების ლიდერები ვენის სამიტზე მიგრაციის პრობლემებზე იმშელებენ 27 აგვისტოს შეხვედრას გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და ევროკავშირის საგარეო უწყების ლიდერი ფედერიკა მოგერინის დაესწრებიან. უკრაინის სამხედრო უწყების ცნობით წუხელ ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში, დონბასში, 7 უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და 13 დაიჭრა. ბრძოლები აქტიური იყო მარიუპოლის მიმართულებაზე და დასახლებულ პუნქტ მარიინკასთან. ერაყის ორი მაღალი რანგის სამხედრო პირი დაიღუპა ანბარის პროვინციის დედაქალაქ რამადიში დანაღმული ავტომობილით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. ერაყის ხელისუფლების ინფორმაციით იერი შეეწირა ანბარის პროვინციის ოპერატიული სარდლობის მეთაურის მოადგილე გენერალ-მაიორი აბდელ რაჰმან აბუ რაყიფი და მეათე დივიზიის მეთაური ბრიგადის გენერალი საფინ აბდელ მაჯიდი.
გლობალი კლიკაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგრძობთ გადაცემას. სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ თელავში გახსნა რთვლის საკოორდინაციო შტაბი, რომელიც ცხელი ხაზის მეშვეობით 24 საათის განმავლობაში მოემსახურება მომხმარებელს. ტელეფონის ნომერი გახლავთ 247-0101. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში იმედოვნებენ, რომ აგვისტოში მოსული ძლიერი სეტყვის მიუხედავად წელსაც ყურძნის კარგი მოსავალი იქნება. რთველი 2015-ის სამზადისზე სასაუბროდ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ჯიმ შერეხვიაშვილი ტელეფონით თელავში დაუკავშირდა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარეს გიორგი სამანიშვილს.
კვიდოლიქში ანუ შტაბი გაიხსნა უკვე, თუმცა რთველი ჯერ არ დაწყებულა, ჯერ ყურძენი დამტიფებული არ არის. როგორც წესია, რთველი კახეთში სექტემბრის დასაწყისში დაახლოებით 10 რიცხვისთვის იწყება ხოლმე და სექტემბრის მეორე ნახევარში უკვე პიკს ახდენს. მოსავალს საკმაოდ კარგს ველოდებით, მიუხედავად იმისა, რომ დაისეთქვა ძალიან კარგი ვენახები, ქინძმარაულის ზონის ძალიან კარგი ვენახები განადგურა სეტყვამ, მაგრამ რაოდენობაც დარჩენილია კახეთში და ხარისხით საკმაოდ კარგი ჩანს ხოძნეს.
ბატონო გიორგი, შეგვიძლია პროგნოზი გავაკეთოთ აი სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით? შარშან რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, 124000 ტონა ყურძენი მოიკრიფა. წელს რა პირი უჩანს?
შარშან, 124000 ტონა ყურძენი გადამუშავდა კახეთში საწარმოების მიერ, თუმცა ამაზე მეტი იყო კიდე მოსავალი, დაახლოებით 40-50000 ტონა ოჯახებში დაიწულა. წელს კახეთში დაახლოებით 200000 ტონას ვარაუდოთ მოსავალს და რამდენი გადამუშავდება, ალბათ მაინც დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რა ფასი იქნება და თქვა ღვინის ქარხნები რამდენად იყებიან ყურძენს, მაგრამ დაახლოებით იგივე რაოდენობის ყურძენს ველოდებით, რომ გადამუშავდება ღვინის კომპანიების მიერ.
კეთილი. წელსაც ისევე როგორც შარშან, მთავრობამ გადაწყვიტა რთვლის სუბსიდირება რქაწითლისა და კახურ მწვანეზე 35 თეთრი იქნება, საფერავზე 15 თეთრი. თუმცა მთლიანობაში ჯერჯერობით უცნობია, რა ფასად ჩაიბარებენ ღვინის ქარხნები ყურძენს, რაც ბუნებრივია აღელვებთ მევენახეებს. რატომ გადაწყვიტა წელს მთავრობამ არ მიიღოს მონაწილეობა ფასის წარმოქმნაში?
ცდილობს, რომ ნელ-ნელა სახელმწიფო გავიდეს ამ პროცესიდან, რომ ნაკლები ჩარევა ჭირდებოდეს და ეს გვინდოდა, რომ წელსვე დაწყებულიყო, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ პირველი, როგორც გითხარით, მოსავალი საკმაოდ კარგია, ხარისხობრივად და რაოდენობრივად 20-30% დიდია მოსავალი და ამას ემატება ის, რომ ღვინის კომპანიებში საკმაოდ დიდი ნაშთებია, რადგან გაყიდვები ფინანსებთან შედარებით ცოტა შემცირდა, ну ძირითადად რუსეთის და უკრაინის გაყიდვების გამო. ანუ აქედან გამომდინარე, რომ ყურძენზე მოთხოვნა ნაკლები იქნებოდა, გადავწყვიტეთ, რომ სუბსიდია დარჩეს და დარჩეს ისევე მაღალი, როგორც შარშან იყო. რათა დავიხმაროთ, რა ფასი იქნება ყურძენი, ამაში სახელმწიფო არ ჩაერევა, იმიტომ რომ ბაზარმა უნდა გადაწყვიტოს ხარისხიანი ყურძენი უფრო მეტი უნდა ღირდეს და დაბალ ხარისხიანი უფრო ნაკლები, ეს ბაზრის წესი არის და ჩვენ შევეცდებით, რომ სახალისება მოხდეს ამ პროცესის, მაგრამ ის სუბსიდია იმ რაოდენობით არის გამოცემული, პრინციპში თეთრიყუძნის თვითღირებულებას უკვე ფარავს სუბსიდიის რაოდენობა, ასე რომ გლეხი წაგებაში აწერჩება ასეთ შემთხვევაში.
წელს სიახლეა ისიც, რომ სუბსიდიებს გასცემენ არა ყურძნის მიმღები ქარხნები, არამედ ბანკები. რატომ გადაწყვიტა მთავრობამ შარშან გამოყენებული მექანიზმის შეცვლა? რა არის ამის მიზეზი?
ხო, ანუ შარშან სუბსიდია გაიცემოდა ღვინის კომპანიაზე გავლით, წელს სუბსიდიას გასცემს სახელმწიფო ბანკზე გავლით. ამის მთავარი მიზეზი არის ის, რომ შარშან იყო ასეთი პირობა, ღვინის კომპანიას იმ შემთხვევაში აუნაზღაუდებოდა სუბსიდიის თანხა, თუ ის გადაუხდიდა წლის ბოლომდე თანხას ღვინის ჩამბარებას. წელს სხვადასხვა პირობები შეიძლება იყოს ღვინის შესყიდვის, შეიძლება ფულის შემდეგ გადაუხადოს, რაღაც სხვა პირობებზე შეთანხმები. მიუხედავად იმისა, თუ რა ფასი იქნება მაღალი თუ დაბალი ღვინი, სახელმწიფო რომ მინიმალურად იყოს ამაში ჩართული, ამიტომ გადაწყვიტეთ ღვინის გამყიდველი, ღვინის მყიდველი მოილაპარაკებენ ფასზეც და გადახდის პირობებზეც. ნებისმიერ შემთხვევაში სახელმწიფო თავის კუთვნილ სახელმწიფო სუბსიდიის თანხას მაინც აუნაზღაუდებს მაქსიმუმ 2 კვირის განმავლობაში ღვინის გამყიდველს.
თქვენ ბრძანეთ, რომ წელს მოთხოვნა ყურძენზე ნაკლები არის, ვიდრე შარშან იყო, და ამის მიზეზად დაასახელეთ ექსპორტის შემცირება, აი ეს ნაშთები, რომლებიც ამ ღვინის კომპანიებს დაუგროვდათ. აი მთლიანობაში როგორი არის დინამიკა ამ ექსპორტის, რამდენად ხერხდება ახალი ბაზრების ათვისება? რუსეთი არის ისევ ძირითადად ჩვენი, ასე ვთქვათ, ღვინის რეალიზაციის ბაზარი. სხვა მიმართულებით თუ არის რაიმე სიახლეები?
ესეც არის სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილი, რომ უფრო აქტიურები ვიქნებით, გავაგრძელებთ უფრო აქტიურად მუშაობას ბაზრების დივერსიფიკაციის მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი აზრით ერთადერთი გამოსავალი, ის რომ ჩვენი ბაზარი იყოს სტაბილური. თუ ჩვენ დამოკიდებული დავრჩებით ერთ რეგიონზე და ამ შემთხვევაში პოსტსაბჭოთა ქვეყნებზე, სადაც ქართულ ღვინოს იცნობენ, ძალიან კარგი ბაზრებია ეს, მაგრამ არასტაბილური ბაზრებია და შესაბამისად ეს მოქმედებს ღვინის ფასზე, ღვინის ფასზე და ზოგადად ბიზნესზე. ამიტომ ამაზე მუშაობა გრძელდება, იცით ალბათ კერძო სექტორის და სახელმწიფოს მიერ ერთობლივად შეირჩა ძირითადი სტრატეგიული ბაზრები, სადაც უნდა აქტიური იყოს ეს მუშაობა, იგივე ჩინეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, პოლონეთი, დიდი ბრიტანეთი, ეს უკვე იაპონია დაემატება 2016 წლიდან. ანუ ამ ბაზრებზე გვინდა რომ უფრო გავზადოთ ცნობადობა და გაყიდვები. და ეს სტატისტიკასაც ეტყობა. ძირითადი ჩვენი საექსპორტო ბაზრები არის რუსეთი, ყაზახეთი და უკრაინა, მაგრამ უკვე პირველ ხუთეულში შემოვიდა პოლონეთი და ჩინეთი.
რამდენად მნიშვნელოვანი არის შიდა ბაზარი და აი რა წილი უკავია რეალიზაციაში შიდა ბაზარს?
მადლობა, ესეც გითხეთ. ან ძალიან საინტერესო არის, რომ ზოგადად ჩვენი ექსპორტი, ეს არის მთლიანი წარმოებული ღვინის 1/3 დაახლოებით, 2/3 ადგილზე მოვიხმართ. და სამწუხაროდ მოხმარება არ არის ისეთი მაღალი, როგორცაც ვისურვებით ალბათ. ჩვენ ბევრს საუბრობთ, რომ ღვინის ქვეყანა, ღვინის კულტურა გვაქვს ძალიან ღრმა ფესვები, მაგრამ მოხმარება არ არის მაინც ისე სახარბიელო. ცოტა რომ გაიზარდოს საქართველოში ღვინის მოხმარება, ალბათ ჭარბი ღვინის პრობლემა თითქმის არ გვექნებოდა. არა, ამ მიმართულებათაც ვითარდება ქართული ბაზარის საკმაოდ წინ არის დასული, წინა თქვათ იგივე 10 წელს თუ შევადარეთ, მაგრამ გაცილებით უკანა ვიდრე იყო 90-იანებში 90-იანების დასაწყისში.
კეთილი, ისევ აი კვლავ სუბსიდიების გაცემის თემას მინდა დაუბრუნდე. მხოლოდ კახელ მევენახეებზე ხდება ამ სუბსიდიების გაცემა, რაც სხვა კუთხეებში მცხოვრებ მევენახეების გულისხმობას იწვევს. მინდა კითხოთ, ხომ არ აპირებთ აი ამ ერთგვარი დისკრიმინაციული მიდგომის შეცვლას?
გასაგებია მათი გულისხმობა, მაგრამ ჩვენი მიდგომა არის ის, რომ კახეთშიც შენციდეს და ნენ აღარ იყოს საჭირო სუბსიდირება. წელს იმიტომ დარჩა სუბსიდირება კახეთში, რომ ეს აუცილებელი იყო წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა ღვინი რა ძალიან ღვინის ფასი ძალიან ქვემოთ ჩამოსულიყო. გაისაც იმედი გვაქვს, რომ არ დაჭირდება, ყოველ შემთხვევაში ამ მოცულობით არ დაჭირდება და მიზანი არის, რომ ნელ-ნელა კახეთში აღარ იყოს უკვე სუბსიდირება საჭირო. ზოგადად ეჩვევა შემდეგ დარგი ბაზარი ამ სუბსიდირებას და უფრო და უფრო მეც იცხოს.
და ასევე არ შემიძლია არ კითხოთ მევენახეების უმთავრესი მტრის სეტყვის შესახებ, ხო? აი 20 აგვისტოს მოსულმა სეტყვა მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა კახელ და რაჭველ მევენახეებს. რამდენად სერიოზულია ეს ზარალი და რამდენად ეფექტურად მუშაობს აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, შარშან ამუშავდა და სახელმწიფოს მონაწილეობა არის, თანამონაწილეობა არის აი აგროდაზღვევაში მნიშვნელოვანი.
კიდევ ერთხელ ხასუსმანობ, და ის ეთქვა ძალიან ხარისხიანი ნახები 10000 ტონამდე შეიძლება იყოს საუკეთესო ყურძენი განადგურდა და ამ შემთხვევაშიც იგივე მე ვნახე როცა ხვდებით ძალიან ბევრი ფიქრობს რომ გაიშათ ალბათ დაზღვევენ ამ ვენახს მე ურჩევდი რომ დაზღვევა ალბათ აუცილებელია განსაკუთრებით ამ ბოლო წლებში როდესაც სტიქიური უბედურებები ფაქტიურად არაპროგნოზირებადი იმიტომ რომ არის რეგიონები სადაც ეთქვა ადრე არ მოდიოდა და ამ ბოლო წლებში უკვე იქაც გაჩნდა სეთყვის რისკი
ეს გახდა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი სამანიშვილი, რომელსაც ჯიმშე რეხვიაშვილმა დაურეკა თელავში. ღვინის თემაზე შემოგთავაზეთ ახლა ერთ მუსიკალურ კომპოზიციას და შემდეგ განვაგრძობთ გადაცემას. ჯეფ ბაკლი, Lilac Wine.
I lost myself on a cool damp night. I gave myself in that misty light Was hypnotized by a strange delight Under a lilac tree I made wine from the lilac tree Put my heart in its recipe Makes me see what I want to see And be what I want to be When I think more than I want to think I do things I never should do I drink much more than I ought to drink Because it brings me back you Lilac wine is sweet and heady like my love Lilac wine See clearly, isn't that she coming to me nearly here? Lilac wine is sweet and heady.
ეს გახლდათ ჯეფ ბაკლი და კომპოზიცია ლაილაკ ვაინ იასამნისფერი ღვინო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა სპორტის თემაზე შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს. მონტე კარლოში დღეს გამოვლინდება ევროპის 2014-15 წლების სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელი. ამ წოდების კანდიდატები არიან არგენტინელი ლიონელ მესი, პორტუგალიელი კრიშტიანუ რონალდუ და ურუგვაელი ლუის სუარესი. ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელს სპორტულ ჟურნალისტთაგან შემდგარი ჟიური დაასახელებს. ჟიურიში საქართველოს წარმოადგენს ჩვენი რედაქციის თანამშრომელი დავით კაკაბაძე, რომელსაც ჩვენი გადაცემის წინ დაუკავშირდით. დავით, უკვე მეხუთე წელი არის უეფა ახლებურად ავლენს, ახლებური წესით ავლენს ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელის ვინაობას. იქნებ შევახსენოთ მსმენელს, როგორი არის ეს ახლებური წესი და რა პროცედურით ხდება ეს განჭისყრა?
კი ბატონო, სიამოვნებით. 2011 წელს მოხდა ეს ცვლილება. პირველად 2011 წელს ჩატარდა ამ ახლებური პროცედურით ეს ყველაფერი. UEFA ამ ჯერტი ამის თქმა არის საჭირო, ალბათ რომ UEFA ამ ღონისძიებას ატარებს ევროპის სპორტული მედიის ასოციაციასთან თანამშრომლობით. ეს ევროპის სპორტული მედიის ასოციაციის ინიციატივა იყო, რომ ჟურნალისტებს მიეღოთ უშუალო მონაწილეობა საუკეთესო ფეხბურთელების გამოვლენაში და თან არა მხოლოდ წამყვანი საფეხბურთო ქვეყნების ჟურნალისტებს, არამედ UEFA-ს წევრი ქვეყნების ჟურნალისტებს. ანუ განურჩევლად იმისა, რამდენად ძლიერი ფედერაცია, რამდენად ძლიერი ნაკრები ყავს ამა თუ იმ ქვეყანას, თითო ქვეყანას, UEFA-ს წევრ ყველა ქვეყანას თითო წარმომადგენელი ყავს ჟიურიში. და მე მხდა პატივი, უკვე მეხუთე წელია ამ ჟიურის წევრი ვარ, საქართველოს წარმოადგენს. 54 ჟურნალისტი უკრით კენს ამ საუკეთესო ფეხბურთელებს. ეს ხდება სამ ეტაპად. პირველი ეტაპი არის ესე იგი სადღაც ივლისში, ეს ელექტრონულად ხდება ყველაფერი და საიდუმლო კენჭისყრა არის. ყოველი ჩვენგანი ასახელებს ხუთ საუკეთესო ფეხბურთელს მისი აზრით და შემდეგ ამის შედეგად დგება ათეული, რომელიც მეორე ტურში გადის. ესე იგი მეორე ტურში უკვე ყოველი ჩვენგანი ასახელებს სამ ფეხბურთელს ამ ათეულიდან და შემდეგ ამ გზით გამოვლინდება მესამე ტურის უკვე საბოლოო ტურის მონაწილე სამი ფეხბურთელი და ეს სამი ფეხბურთელი ამჯერად არის ესეთი სამეულია: ლიონელ მესი, ლუის სუარესი და კრისტიანო რონალდო. თანმიმდევრობა არ ვიცით, ჩვენც არ ვიცით ჟურის წევრებმა ვინ რამდენი ქულა დააგროვა, არ ვიცით რომ ამ ქულების რაოდენობამ გავლენა არ იქონიოს ჩვენს გადაწყვეტილებაზე ამ მესამე და საბოლოო რაუნდში. და ეს უკვე ხდება მონაკოში, ესე იგი მონტე კარლოში, აგვისტოს ბოლოს ყოველ წელს, უკვე მეხუთე წელია, როგორც ჩვენ თქვი ბიძინა. და ეს ხდება პირდაპირი ეთერის რეჟიმში, ასე ვთქვათ, ეს გადაიცემა ცერემონია ბევრ ქვეყანაში ტელევიზიით პირდაპირ ეთერით და სცენაზე დგას სამი პრეტენდენტი და იქვე ესე იგი ჩვენ გვიჭირავს ეს პულტები და ახლავთ ისეთი როგორც პარლამენტარებს უჭირავთ ხოლმე კენჭისყრის დროს და ვაჭერთ ჩვენი რჩეულის ესე იგი იმ ღილაკს, რომელიც პირველს, მეორეს ან მესამეს ყოველი ნომერი ესე იგი შეესაბამება ამა თუ იმ ფეხბურთელზე ანბანით არის და არა ქულების რაოდენობით. ქულების რაოდენობა არ ვიცით, არავინ არ ვიცით. ხოდა წელს შარშან მოხდა პირველად, რომ საუკეთესო ვაჟ ფეხბურთელთან ერთად გამოავლინეს საუკეთესო ქალი და წელს უკვე მეორედ ხდება ეს, მაგრამ იმას სხვა ჟური გამოავლენს, ესე იგი ჩვენ ამაში არ მონაწილეობთ. ის ჟურნალისტები, რომლებიც ქალთა ფეხბურთს აშუქებენ საგანგებოდ, აი ისინი არიან ჟურის წევრები და ისინი მონაწილეობენ აი ამ საუკეთესო ფეხბურთელი ქალის გამოვლენაში.
და დათო, შენი პირადი რჩეული ვინ არის, თუ შეიძლება ამის გაგება?
სამწუხაროდ არა, ვერ გეტყვი ამას ბიძინა, იმიტომ რომ ჩვენ აგზავნული გვაქვს ჩვენი, რო გითხრა ვის მივეცი ხმა, ну, ეხლაც იმას მივცემ, ვისაც პირველ ორ ტურში მივეცი ბუნებრივია და ამის თქმის უფლება არ მაქვს მე, მაგრამ საღამოს ჩვენი საღამოს გადაცემის შუაღამის თავისუფლების მსმენელებს ეკნებათ საშუალება ალბათ რომ უკვე შემაჯამებელი ჩვენი რეპორტაჟი მოისმინონ თუ ეს ჩვენი საუბარი და იქ ყველაფერს გეტყვი დაწერილებით.
დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის. რადიოს მენელს შევახსენებ, რომ რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის საღამოს გადაცემა, უბრალოდ გვიან ღამის გადაცემა, შუა ღამის თავისუფლება ეთერში გადის ღამის 12 საათზე და აი იმ გადაცემაში ჩვენ უკვე გვეცოდინება ის, რისი თქმაც აი ამ მომენტისთვის არ სურს ჩვენთვის დავით გაგაბაძეს. დიდი მადლობა. განვაგრძობთ გადაცემას, მუსიკას გთავაზობთ. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. სანამ შემდეგ სიუჟეტზე გვექნება საუბარი, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. მოინახულეთ ჩვენი ვებსაიტი და მისი მეშვეობით შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს პროგრამებს როგორც აუდიო, ასევე ვიდეო და ფოტო ფორმატში და ასე შემდეგ. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს ფედერაციის საბჭოს დელეგაციამ უარი თქვა ნიუ-იორკში დაგეგმილ გაეროს პარლამენტთა შორის კავშირის სესიაზე გამგზავრებაზე. ასეთი ობსტრუქციის მიზეზი გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ რუსეთის ზედა პალატის სპიკერის ვალენტინა მატვიენკოსთვის ისეთი კატეგორიის ვიზის გაცემა, რაც სანქციების სიაში მყოფ რუს მაღალჩინოსანს ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე დარჩენისა და გადაადგილების უფლებას უზღუდავს. კომალი კლიკაძე გვიამბობს ამ საერთაშორისო სკანდალის შესახებ.
რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან ერთ-ერთი ყველაზე დაახლოებული სახელმწიფო მოხელე ვალენტინა მატვიენკო უოკიდურესად დააღშფოთა შეერთებული შტატების იმ გადაწყვეტილებამ, რომელიც რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარეს მხოლოდ 3 დღის განმავლობაში აძლევდა ნიუ-იორკში დარჩენის უფლებას. ამასთან მატვიენკოს აცნობეს, რომ მას არ ჰქონდა უფლება 25 კილომეტრით დაშორებოდა მანჰეტენ, სადაც გაეროს შტაბინა მდებარეობს. ვაშინგტონის ამ გადაწყვეტილებას გაბრაზებულმა მატვიენკომ არაეთიკური და იეზუიტური მანერა უწოდა და საპასუხო ნაბიჯითაც დაიმუქრა.
Мы будем на всех международных парламентских площадках.
ჩვენ ყველა საერთაშორისო საპარლამენტო მოედანზე მკაცრად დავაყენებთ საკითხს მსხვილი საერთაშორისო ღონისძიებების იმ ქვეყნების ტერიტორიაზე ჩატარების მიზანშეწონილობაზე, რომლებიც საერთაშორისო ორგანიზაციების საქმიანობას ზღუდავენ.
ограничивают деятельность международных организаций.
რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარე ვალენტინა მატვიენკო სხვა რუს სენატორებთან ერთად ნიუ-იორკში აგვისტოს ბოლოს დაგეგმილ გაემოს პარლამენტთა შორის საბჭოს სესიაში მონაწილეობას გეგმავდა. თუმცა შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ არანაირი გამონაკლისი არ გაეკეთებინა რუსი მაღალჩინოსანი მოხელისათვის, რომელიც სხვა კოლეგებთან ერთად სანქცირებულ პირთა იმ ეგრეთ წოდებულ შავ სიაშია, რომელიც ვაშინგტონმა შეიმუშავა რუსეთის მიერ უკრაინის ნახევარკუნძულ ყირიმის ანექსიის შემდეგ. ვაშინგტონის ასეთ გადაწყვეტილებას საერთაშორისო ნორმების ფეხქეშ გათვლა უწოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ.
Подобные действия американских властей совершенно неприемлемы. Они представляют собой грубое нарушение.
Америкის შეერთებული შტატების ხელისუფლების მსგავსი ქმედება სრულიად მიუღებელია. ის წარმოადგენს საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული ნორმების უხეშ დარღვევას. ეწინააღმდეგება იმ ქვეყნის მიერ აღებულ ვალდებულებას, რომელიც საკუთარ ტერიტორიაზე მრავალმხრივ ფორუმებს მასპინძლობს. ვაშინგტონის ქმედება, რომელიც მსოფლიოში საკუთარ თავს როგორც ამის სიტყვის თავისუფლების მთავარ დამცველად წარმოადგენს, ფაქტიურად ბლოკავს ამერიკის პოლიტიკური მიზნების და პრიორიტეტებისაგან განსხვავებული მიდგომების წარმოადგენის შესაძლებლობას.
საბოლოო ჯამში ვალენტინა მატვიენკომ რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარემ შეზღუდული ვიზით ამერიკაში გამგზავრებისაგან უარი განაცხადა. ხელმძღვანელის ამ ნაბიჯს მიბაძეს სხვა რუსმა სენატორებმა, რომლებიც რუსეთის დელეგაციაში შედიოდნენ, რასაც გაეროში სამწუხარო ფაქტი უწოდეს.
კობა ლიგლიკაძე, გესაუბრებოდათ სკანდალის შესახებ, რომელიც გამოიწვია მაღალჩინოსანი რუსი პოლიტიკოსისთვის განსაკუთრებული ხასიათის ვიზის შეთავაზებამ, რასაც მოყვა ობსტრუქცია რუსეთის დელეგაციის მხრიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. დასრულდა ჩვენი ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება, უბრალოდ დასასრულს უახლოვდება. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ამ ერთსაათიანი გადაცემის შემდეგ ეთერში გადის ოქროპი რუხაძის ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. ახლა მუსიკალურ პაუზას შემოგთავაზებთ, დარჩით ჩვენს ტალღაზე და ახალი ამბების შემდეგ ოქროპირ რუხაძეს დაუთმობთ მიკროფონს. ჩვენი შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სიხშირე არის FM 107.4.